im Zot përshtypje tuja nga kjo vizit ad limin apostolorum, ju që jeni dëshmitari gjallë i ati përsekutimit të egrët e përshemull që pësoj kisha katolike dhe mbar popli shqiptar në regjimin komunist.
Ardhja episkopatit katolik shqiptar në Vatikan për të bashkëpisedu me papen dhe dikasteret e Vatikanit për kishën tonë dhe popullin shqiptar, metet një ngjarje fort e shënuar shpirtënore dhe historike me shumë vlera dhe përfundime. Vizita e peshqive të shenjtja të papa të limina është një rregull i kishës që bëhet çdo 5 vjet. Kjo është e para për ne që në kohën e luftës për ardhjes së komunizmit, që u bën kur ishte papa Pius XII e ku erdhën në Vatikan i peshqit e Shqipnisë im Zot Gaspar Thaçi, im Zot Franugini, Monsignor Vincenz Pranushi, Monsignor Luigi Bumçi, Monsignor Gjergj Volaj, Monsignor Benadin Shlaku, i peshqivi të kishës martire, të pushkatum, të vdekun në rburqe e të monum në persekutim. Falënderojmë Zotin plot shpresë që ne i soli mas viteve tjeta të tërbumit, të përnjekjes, lirin e besimit e kërkesen e të drejtavet për të arrit dita me dit kisha në lullëzimin e vet dhe përparimin e komit të vujtën. E kalumja, masi e për noq kishën, duhet të azisonte e nuk las gja pa shkatrua shpirtnisht e materialisht deri në mylljen prishen institucioneve të me qëllim që mi arrit prishës e karakterit njërut. Sot tu i menue për ngjalljen, presim dita me dit një përparim shpirtnor e material.
Im Zot Zef Simoni, cila është ftyra e shoqënisë shqiptare sot?
Qysh në fillimin e lirisë besimit filloi një lulëzim i fesë në Shqipni, e mërënda 10 vjeçarit u arritin shumë përparime që ja kanë rrupë pamjen kishës katolike dhe komit. Fillon nga lidhet e rregullat të kishës në Shqipni me shenjtin atë papë deri te viziti atë limina. Janë ndërtu kishë, qela, ambiente, funksionon seminari i madh interdiocezan Zoja Këshillit Mirë, në drejtimin e etenve të palodhur një zvit. Janë hap shkolla foshnjore e fillore, ku dën Shqipni në drejtimin e motrave të kongregacioneve të ndryshme. Një diçka fort e rëndësishme kemi shugurimet e meshtarëve e të diakonëve dhe marrit e kushteve të shumë motrave. Zhvillimi i katekizmit bëhet kudo në Shqipni, punon një misioni huaj i madh që përgatit të rit për marrjen e pakëzimit, krezmimit dhe të kunorëve shenjtë.
Cilat janë sfidat e sotme për kishën në Shqipëri?
Kisha katolike është në punë për të ndryshuar faqen edhe jetë shqiptare, me një jetë morale, religjioze, qytetare. Kisha do që të ketë komi shqiptar një përparim të madh për të përtrinjë të kalumen, për fe, adhëdhe dhe kulturë shqiptare perëndimore. Tu i vazhdue t'i jap fytyrën e re shoqënisë shqiptare. Kisha dhe shoqënia shqiptare kalon përmes shumë vështirësive e luftave, e janë ha vështirësi edhe më të mëdha, si vrasjet e hakljakmarrjeve, hajnit, divorce, aborti, që kisha përpiqet për t'i pakue, o më mirë për t'i heq. Ajo gjendet përballë një idealit për ta mbrojtur dinjitetin e njerëzit e të drejtën e punës, që në elementin katolik është aq poshtë. Na jemi pothuaj të trajtuar keq e të diskriminuar, e detyra kishës do të qëndrojë nalt për të mbrojtur liritë e të drejtat e çdo krishtani. Pse kjo lidhet me misionin ton? Kisha do të çojë në zonin për të drejtat e popullit katolik.
Mesazhi juaj për rinin e familjen e sotme.
Një mesazh rinisë së familjeve të sotshme shqiptare. Rinisë së dashur shqiptare që ka vujt dijen e komunizmit e sot në përpjekje të mëlla për të përparuar e përshnes me këto fjalë. I jap këtë mesazh. Të forcohet në karakter e në virtyte të shenjta qytetare. Të rritet e të edukohet me fe e moral, pse kjo në të nxjerr nga çdo lëm. Rinia të mendojë të veprojë me të gjitha energjitë për të formuar një shoqëni të re për të ardhmen e vet dhe të komit. Po ashtu u drejtohen familjeve të sotshme shqiptare, ku të mretendojnë në rato dashunia, urëtia, drejtësia, respekti i fëmijëve ndaj prindit dhe e prindëve për fëmijët e tyre, për të zotënuar në familje e në shoqëni harmonia dhe bekimi. Jo familjem katnore as dasi e mos të damtoj të braktisunit nga vendi vet për shumë kohë e çka është edhe më keq për gjithmonë. Të ruajmë të mbrojmë mbrana qytetënimit, traditat e mira shqiptare, të i pas parasysh me eduku me fe e moral, pse religjioni katolik ka me vedi të mirat rajësore të qytetënimit.
Im Zot Zef Simoni, roli i mbështarit sot në Shqipëri, cili është?
Roli a kë, na du t'i qojmë popullit Krishtin, Zotin dot. Popullit që ka vujt me ne, ka jekeq me ne, edhe kemi detyr me hinë shpirti popull, me dashtë dhe me ndimu, që kena mundësi, por do të bajmë me qëllim të mirë. Na do të përtrim kisha jo në mision, kisha jo në mision qysh me vdekin e Skanderbeut, kish misionare dhe vjërët, por ka një popull që e ka rujt fetë, Ashtë turbullu e ka pas goditje, ka pas të mere, pëse është një nërë persekutimit, ka ka një nërë persekutimit, si që ka thonë veçna e tjetë papë kur ka në Shqipni, i veçnak në botë. E prandena, detyra jo nështë, në më thonë me mëndu për Eukaristin, me mëndu për fenë në popull, respektit për te, që dhe tim me ja largue ato vishtësi që ka pas, e të fitojnë populli për herëm atëpër, shpirtin e jetin e kishës, e misionin që na do t'japim.
Faleminderit pra.